45. Күн туғды әлегінің олғырмышқы ішкінде қытым қат әбәт кәлікі етілуді. Әлей яны дүвәт қағаз берішін сорыды. Қолығы қалам еліп, мәктіп ялды. Құданың намы білен сөзіні башлап, «И, яратқан, пәрвіш қылған, кәчірген егем», деді. О, қадыр тәңріге, мұң әмді сана әйтті. О, тоғырығы мұ, әйгірігі мұ, өз хөкмі әзеліні еткізуді. Құда, екі еганы, сап вә пақтур. О, йоқны бар қылалайды, вә баны йоқ қылалайды. Оны бірлі дәп біл, тілің білен мақта, дилің білен ішен. Ибадат қыл, дилің вә тіліңні тоғыры тұт. Немені қалысы шыны қылыду, тілікігі ерішіду, немені бол десе, о қалығыны дек болуду. Пүтін қымырлығы жылағы рызық береду, тіріклік білен бір қатарда өлімні мұ әвәдіду. Қадірлік яғы қар болуш, оның өкмі білен болуду. Яны ұлы қымы, кичік кімі ел ачыду. Оның қалығыныны білгічі йоқтур. Әвәткен қазасыны тосы вағычі йоқтур. Сөйімлік пейғамбәрге түмінің салам боғай. Бұ саламымны Құда Расулыллағы еткізгей. Пейғамбәрнің бүтін сахабылырғымы салам, Құдайым бұ саламымны давамлық еткізгей. Әлігдін саңа көп мәдхия вә салам. Алыңды сұраймен, әй, етілген әқыллық. Көңіл сорап мәктіп езіп әвәттім. Әхвалың қандақ, әй, зерек данышмен. Саңы қейріндішіңні әвәткен едім. Телекім шу еді ке, сән менің қешімгі кәсім. Бұ яқы келіп, менің алдымды болышны, вә дидар көрішіні сән қалым апсен. Мәктубымғы жауап мәктіп езіп сән. Сөзлеріңні мұ, қейріндісің әғызі білен еткізді. Мәктубыңны оқыдым, сөзің түшінілді. Сөзімні аңла, өзіңні қачырма. Саңа шекердің татлығырақ сөзләні әвәткен едім, маңын еніп кәгіне, ағудың мұ атчық болды. Ені менің бұл сөзлерімні аңлығын, көңліңді тұтқын, әй, мехрыван достым. Өзіңгі Захид намыны рава көріпсен. Итің Захид бопту, тағ ішчеді яшапсен. Бұ намың білен даң шөрітің чықты. Кішілі арысы да бүйік мәшғұр болдың. Таат ибадытыңның әмесі намың үшіндір. Өз өлішіңні зомызды набыт қымма. Әгер таат ибадытыңге халқның көзі чүссе, ибадытың бұзылуды, асасы йоқ қолуды. Құдағы қылынған ибадат әмесі мәхби болышы керек. Бұ мәхбиет бүгін халқы ечілмаслық керек. Қара, Құда сөйімлік бәндісінің ешірін тұтуды. Бұндақ бәнділәні халқ тілгі аммайды, тонымайды. О, Құдағы дүшмен мұ, яке еқін мұ, білгін ке, о бәнді өзіні өзі білмейді. Бұяқ кәл, шәһәр кент ішіде яша. Көпке қетілгін, арлашқын, халқ сені білмісін. Алал дүнияға еге бол, өзіңні тәмілі. Ашияның ашыны тойғыз, ертілғанны пүтілі. Кішінің яқшысы алал дүнияға егі болса, ішкі дүниялықта емек ішмекке ерішіду. Әй, маңы кәмі көчі, бұл сөздәні аңла. Әсілі ұлуғ, пак данышмен немі дейді. Әгер мал дүния яқшы бір адамға ұшырап қалса, ішкі адам еп ішкі ярайды. Мал дүнияға ерішіп, мәйшет қылышны білмесе, оның есауы келеді, егір юк болуды. Әй, дана, Құданың бәнділерге пайдылық бол, мәрт әр деген кішілігі нәп беріші керек. Сені мен мұсылманланың пайдысы үшін бұяғы чақырып атымен, әй, Захид, бұяқ кәл, кішілігі пайдылық бол, ажетігі яра. Пайдылық болмаған кіші, тірікле арысыдекі өлік тұр. Өз пайдысыны тілейдіға Аллах адам боламды. el paydasını közdigenler hakiki adamdır. Mallarını üleştirsela sehilik bulmaydı. Can tinini halkı pidakılgallık hakiki sehiliktir. Özünü qoğduğallık mihriballık emez. Kişilerini izdigenlik hakiki mihriballıktır. Kişiler yakşılık deyişidu. Bu yakşılık kandak. Bana eğitip bakkına ey bilimlik dana. Kişiler yakşı deyişidu. Bu yakşı kim? Kişinin derdigi deva bolsa, mana bu yakşı kişidir. Ey dili roşen, bilimi çeksiz kişi. Bu sözlerge karap bak, aklını yetküz. Nezer sal, bu sözlerim çin sözler mi? Çin bolsa, evesini koy, tur bu yakı kel. Uzun söz degen söz zirkerlik boludu. Akıllık kişile sözünü az kıladı. Şu sözde bilen bas kıl, artık söz deme. Akıl ve bilimge karşı tilini uzartma. Bunundan başka kayıp kalan sözüm bolsa, kerin dışın yetküzgey, onunla amanet kıldım. Ali mektubunu tüketti, türüp kattık bağladı. Yıllık şamal çıkıp, hatını kurttu. Üstüge muhurunu besip, hatını koluğa aldı. Ögdilmiş ki sundu, o derhal koluğa aldı. Ali yeni dedi, ey ögdilmiş, mektubunu begin, yeni bilgenlerini eğizin bilen eğitti. Nemi deyiş zörür bozu digin, yeni kattık tur. Onu kail kıl, şehir kent ki çakır. Tilik nemi bozsa, bu yege kegen deyinkin, onu men halkı birimen. Ögdilmiş hop dep ornudun koptu ve taş kırığı çıktı. Bu yakşı dost, öyge yetip geldi. Öyge kilip içkirege kirdi. Yep içip bir az aram aldı. Rumi kızı kuyaj, yüzünü yerge yoşurdu. Alem gerdişi renginin yüzüdek karamtul boldu. Osman pütülley karı kuş tüsüge kirdi. Dünya pütülley karı kuş peyini yepindi. Orun serip yattı, uzun hiyal sürdü. Terin dişi bilen yüz turanın nimi dep sözlü şikerek. Azrak uhlap yeni uygundu. Tün öşken kömürdek karangu idi. Uykısı kaçtı, kopup öğrü turdu. Karangu tün etkini yukarı kötürgen idi. Kuyaş yerden kopup beşini kötürdü. Yoruk yüzü tebessüm kılgandek külümsiredi. Kopup taharet aldı ve Bemdat namazını okudu. Keyin biraz oturup dua kıldı. Andın bir oğulunun yardımı bilen etini tuttu. Kuşallık içi de külümsirep öydün çıktı. Kıyrın dışıgı yıkıllaşkanda, kıyrın daşlık hakkını koğdat, heli yırahtılla attın çüştü. Asta berip işikini kahtı. Kıyrın dışı ibadetini koyup ornudun koptu. Derhal aldığı çıkıp işikini açtı. Salam kıldı da kolunu tuttu. Odgırmış koludun tutup öyge başlat girdi. Onu hürmetle söyüp törgü başladı. Odgırmışının ögdülmüşke suali. Dedi, ey kerindişim, nimigi cepa çekip yürüsen? Bu kettin mu sen aldımgı bik ağı kemmedin? Sözünü kesip etkan edim, onu anlıgan edin. Mini zorlap neymiş kimi cepa tatıdıgan sen? Bilim belgücü, yakşı yaman kişini sınap belgücü nimi digen anla. Kişini sınaşta bir karaşta kupaya. Telikini biliş üçün bir neçe iğiz sözülü kupaya. Kişi altın bilin misli perk itenmese, bir taşka azraklı sürüp köyüsü kupaya. Ögdülmüşnün odgırmışkı cevabı. Ögdülmüş cevap verip dedi. Ey kırındaş, sen bana açıklanma, dilini bir aram kınma. Hizmetçi közünün açsa bilgini körüdü. Beyle nimini buyursa şunulu kılıdı. Ali'ke mektubun bilen sözünü yetküzdüm. İğzın bilen nimi digen bolsan şunu dedim. Sözünge cevap verip mektup evet diye deb hatni elip onun koluğu uzattı. Odgırmışının ögdülmüşke suali. Odgırmış mektubunu aldı ve açtı. Hatni okudu ve hiyalığı çöktü. Ve dedi, ey kırındışım, senin nimi dedin baki, Begin meni şunca vala zorlap çakırıp da? İrpan elektron şirketi türlük lügatlarını çıkarıp til baylıklığınızı aşırıp kalmay, bu hıl eserler bilen adem buluşunun ipini ügütüp dil baylıklığınızı mı avundurmakçı?